بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دقستي يالكسو لواد قوض بطاني ذكو هيا ورك هبين نميدا عدد جوهر قوض وقود دور كرون مدح وينها الدولد قبلاتك قلمدوك ولاقح ديقاي ودوين مهم وهزك سعودك قاديدك إيها البولياش قلمدوك مسؤولين كسعود معاملك قلمدوك وكرميران مشاريع هرمرنات أولاقه رجلنا إيو دقمد عالير إيو قبلك قلقدوك سفيرك صوماليا دالك كينيا إيو وزيرك وحبرشادة ودنك كينيا وكوضا هالليت سيدي أرديدا صوماليا لوقو فضيل لها إزدي واجلة الجامعة لها دالكاسي مدن ياشي كلها شعبك وآخرين تكواد مرسيه هند الشرعيات كا أي سوقت بسي وزارة دمالية دا صوماليا هي أدى الصوتماء هي أدها بهوذاك تالاقه أو كلهم كوية شمقالة مقدشو مشرحين تمدح وينا أو صو ساري ورسحة فضيل ويجير أه إسلامر كان أيكو تاغرين إذن كأيوه القلقة كسعودو قبل كشبلة دردحي وضب داسي ورك الدبادة يعني دكوغا هيا دقستيلو ديور قرو وركو انتاس كفافة حسن
سوغود بنت واركن
وحاسورتا قليسي
ورشادة سفايس بيها اي اسناي نوعيدة كلا دوان اي ورشادة بيها اسناي اي دين دياريسي وحا كاميدا لباتان ليتر شان ليتر إلا ليتر اي بار وحانا لغاسين اي قيمة آدو جابان
taariikhdu waxay ku beegan tahay 5ta bisha 3aad 2022 anigu waxaan ahay amore warkii oo faafaxsan war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen 3 kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayay ku garbiistaageen ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaan si buuxda u garab taaganahay ciidamada qalabka sida oo ay ugu horeeyaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed daraawishta iyo halgamaayaasha deegaanka ee macawisleeda ee maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Daacish kula dagaalamaya gobolada Bari iyo gobolka Shabeelada Dhexe oo ka kala tirsan dowlad goboleedyada Puntland iyo Hirshabeelle ayaa lagu yiri warka ka soo baxay musharaxiinta kala ah Xasan Cali Qeyr Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa waxa uu dhagax dhigay dib u dhiska wadooyin halbowlaha u ah isku socodka gaadiidka magaalada Dhuusamareeb ee ah caasimadda maamulkaasi
maanta sharaf bay noo tahay ilaa aan soo gaarsiiyay maalin kamid maalmaha wax hawl weyn loo qabsoontay ku horno ugu soo qabsomay iyo maalmo aan sugeyno maanta oo kala ilaahay baan uga mahadinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii gacan ka geysatay deeq bixiyashi naga kaalmeeyay kambaniga ku guuleystay inta tartamay soo guuleystay madaxda dawladda qaybeeda kala duwan ee ka soo qayb qaatay inta oo mahadcelinayna walaalayaal wadooyinka haddii waxa weeyaan muhiimadda ay leeyihiin aad iyo aad u ballaaranta intaas oo qaybood ka geystay ka qayb galaan wadooyinku waxay qayb ka yihiin bilicdii magaalada ama magaalooyinka waxay qayb ka yihiin nabadgelyada waxay qayb ka yihiin soo socodka waxay qayb ka yihiin dhaqaalaha waxa weeyaan halka lama soo koobi karo imada ay noo leedahay runtii waxay noo tahay maantay waa cusub oo reer Galmudug u bariyay gaar ahaan caasimada iyo nawaaxigeeda jidka weyn kaliya maaha jidku waa u horeeya waxaan ognahay ama wada ogtihiin 11 jid ee magaaladan laga dhisi doonaa insha Allah oo u horeeyo wadada weyn u horeeyo mashruucan ku jira waxaan leenahay bulshada reer Galmudug gaar ahaan caasimadda maamulka iyo shacabweynaha caasimadda in lagala gacan laga siiyo lagu garab istaago kambaniga shaqada haya oo ay shaqadooda u gutaan sida ugu habboon
gudoomiye ku xigeenka hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliya Sodma Dr. Axmed Cabdi Aadan ayaa kor joogtay kulan muhiim ah oo ay isu yimaadeen dowladda federaalka wakiilada ka socday dowlad goboleedyada hay'adaha qaramada midoobe injoojiyada maxalliga ah iyo ururada bulshada rayidka kaasoo lagu ansixiyay xeerka uu ku shaqeynayo gudiga qaran ee isku duwidda maaraynta masiibooyinka NDMCC Dr. Axmed ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta iskaashiga hay'adaha heer qaran iyo heer dowlad goboleed si loo xaqiijiyo maarayn hufan oo wax ku ool ah halka uu xusay in maaraynta masiibooyinka ay ku imaan karto dadaal wadajir ah loona baahan yahay iskaashi buuxa oo dhexmara dhammaan hay'adaha bahwadaagta laasodma ee ka shaqeeya gargaarka bini'aadantinimo mas-uuliyiinka socda maamulka Galmudug ayaa kormeeray mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo degmada Ceelleer ee gobolka Galgaduud Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa warkan Ceelleer nooga soo diray
ciidamada xogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka waxa ay suura galiyeen in la hirgeliyo heemilo ay ku taamayeen dadka reer Cilir in muddo ah waxa dib u dhis lagu sameeyay goobii danta guud ee magaalada waxana hadda magaalada Cilir dheer ee gobolka guud ka soconaya ilaa iyo 4 mashruuc oo hirgelintiisu ay mareysa meel gaba-gaba ah maamulka galmudug iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iskaashanaya ayaa hirgelinaya ilaa iyo 4 mashruuc oo hadda ka soconaya degmada Cilir dheer ee gobolka Galgaduud waxana arintan ka qayb qaadanaya bulshada degmadan ku dhaqan oo dhexda u xirtay in gacan ay isaga difaacaan kooxaha arxanka tan ee qawaarishta gacanna ay ku hormariyaan adeegyada danta guud ee bulshada muhiimka ah mas'uuliyiin ka socda maamulka galmudug oo hoggaaminayay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta galmudug Axmed Blaawe Casir Washington qaybna uu ka ahaa gudoomiyaha degmada Cilir dheer ee gobolka Galgaduud ayaa kormeer ku tagay ilaa ay 4 goobood ay ka soconayaan mashruuc horumarineed oo laga hirgelinayo degmada Cilir dheer wasiirka ayaa bogaadiyay dadka degmada Cilir dheer ku dhaqan waxa uuna ku dhiirigeliyay in ay sii xoojiyaan ka qayb qaadashada hirgelinta mashruucda horumarineed ee ka soconaya degmada Cilir dheer iyo deegaanka hoos yimaado sidoo kale gudoomiyaha degmada Cilir dheer ee gobolka Galgaduud Cabdiraxmaan Axmed Umar Cabdi Barre ayaa dhankiisa waxa uu bogaadiyay howlaha muhiimka ee ka soconaya degmada waxa uuna ballan qaaday in bulshadu ay ilaashan doonto adeegyada danta guud ee laga fulinayo degmada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka waxa ay suura galiyeen in qawaarishta laga fogeeyo deegaanka hoostaga degmada Cilir dheer ee gobolka Galgaduud wulna lagu sii baxsanayo arintaas ayaa sidoo kale laga dhaxlay in la hirgeliyo oo dib u dhis lagu sameeyo goobaha danta guud oo hadda degmada waxa ka soconaya ilaa iyo 4 mashruuc oo heer wanaagsan maraya
safiirka Soomaaliya dalka Kenya Jibriil Ismaan Abdulle iyo wasiirka waxbarashada waddankaasi ayaa waxay ka wada hadleen sidii ardayda Soomaaliyeed looga fududeyn lahaa isdiiwaangelinta jaamacadaha dalkaasi Kenya Maxamed Jimcaale Xasan ayaa warkan Nairobi nooga soo diray
Danjiraha dawladda Soomaaliya ee waddankan Kenya Danjiraha Jibriil Ibrahim Abdulle qaar ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya ee waddankan Kenya ayaa booqasho ku tagay xarunta wasaaradda waxbarashada ee Kenya halkaas uu ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda waxbarashada Kenya iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda kulan ay labada dhinac yeesheen ayaa waxay ugu wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin sidii ardayda Soomaaliyeed ee tacliinta sare u soo doonta gudaha waddankan Kenya loogu fududeyn lahaa inay iska diiwaangeliyaan jaamacadaha dalkan Kenya isla markaana iska kaashadaan horumarinta tacliinta sare Danjiraha dawladda Soomaaliya waddankan Kenya Danjiraha Jibriil Ibrahim Abdulle oo kulanka ka dib la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka.
Dheer aan soo wadno ogaankiisa iyo hadalkiisa wuxuu la xiriiray sidii loo tarxan bixin lahaa xiriirka ka dhexeeya xiriirka waxbarashada ka dhexeeya dalka Kenya iyo Soomaaliya. Shirkaas waxaa goob joog ka ah dhammaan howlwadeennada wasaaradda, qaybaha kala duwan ee go'aamada ka gaara amba tarxan bixiya amba jidka u jeexa siyaasadda lagu hoggaamiyo waxbarashada dalka Kenya. Shirkan oo sidaa sheegay muddo hal sano aan qabanqaabadiisa ku jirnay wuxuu daba socday shir is-afgarad ah oo ay iskala seexdeen labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya bishii May ee sanadkii laga soo tegay kaasoo go'aano ku gaarnay ama isla afgaranay inaan dhowr mashaariic oo kala duwan waxbarashada isla qaybsano waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo shirkan allahdan waxay ahayd fududeynta ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata ama jaamacadaha uga soo baxa dalka Soomaaliya guud ahaantiis qaybihiisa kala duwan inay awood u yeeshaan inay toos ay u akhbaraan jaamacadaha dalka Kenya waxaa ka qayb ka mid ah jaamacadaha awooda caalamka laga yaqaano gaar ahaan waxbarashada takhasuska ah ama waxbarashada asaasiga ah arrintaas waxay noo suuragelisay in aan si toos ah uga wada hadalno qaabkii loogu fududeyn lahaa iyo loo aqoonsan lahaa waxaan kaloo ka hadalnay in laga qaado dadka culaysyada la saaro ardayda Soomaaliyeed ee dalkan yimaada oo mararka qaarkood la mariyo waddo dheer si jaamacadu u aqbalaan waxaan kaloo maanta isla afgaranay in ardayda Soomaaliyeed ee ku barta dalka Kenya ama damcaysa dalkiina yimaadaan in laga qaado lacagta ardayda Kenyaatiga laga qaado sababtoo ah bishii Maaj ee sanadkii hore lasoo dhaafay Soomaaliya waxay ku biirtay rasoolka amba ururka East African Community la yiraahdo oo Ingiriiska lagu yiraahdo marka taas waxay suurtagal u dhigaysaa ardayda Soomaaliyeed in loola dhaqmo sida ardayda wadamada ka mid ah ururka EEC arrintaas meel baa isla dhignay waana muhiim xaqiiqdii in loo ogolaataa marka waxay suurtagelinaysaa ardayda Soomaaliga markuu yimaado Kenya in asaga iyo ardayda Kenyaantiga isu qiimo ee jaamacadda ku dhigtaan oo ay u suurageliso fududeyn ay sameyso waxaa kaloo isla meel dhignay in scholarship badan oo dowladda Kenya ay bixiso in Soomaaliya qayb ka noqoto oo sida ugu dhaqsiyaha badan in la bilaabo. Dowladda Kenya waxay muujisay rabitaanka ay rabto inay caawiso Soomaaliya iyo in ardayda Soomaaliyeed ka faa'iidaystaan.
Danjiri Jabriil ayaa xusay in labada dhinac ay sidoo kale isku afgarteen in la magacaabo guddiga labada dhinac oo ka shaqeeya xalinta caqabadaha soo wajaha ardayda Soomaaliyeed, isla markaana xafiis ku yeesha guddigaasi gudaha wasaaradda.
waxyaabaha kaloo muhiimkeeda si soo qaadna waxay ka mid tahay in safaaradda Soomaaliya ay saldhig u noqoto oo la abuuro xafiis fududeeya ardayda Soomaa ku barato dalkan, in laga waxaayo viisahooda, deganaanshahooda, amnigooda, in loo fududeeyo arrimahaas. Aan isla garanay xaqiiqda, waxaan uga mahadcelinaa dowladda Kenya sida ay uga jawaabto codsiyada ka yimid safaaradda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya isfaham wanaagsan ayaa ka dhashay, waxaana rajaynayaa in ay fududaato. Waxaa jira iyadana aan maanta isla soo hadal qaadnay arday macalimiin badan oo Kenyaanti ah oo dalka Soomaaliya wax ka dhigo laftigooda oo loo fududeeyo. Macalimiintaas dowladda Soomaaliya waxay siisaa shati ay wax ku bartaan, aqoontooda ugu gudbiyaan ummadda Soomaaliyeed. Anagana waxaan rabnaa kuwa inay yimaada dalkan ay wax dhigaan. Macalimiin badan waxaa jira maaha ka dhigo Kenya wax ka dhigo, ayaga laftigooda lagu tixgeliyo oo lagu karameeyo inay yihiin dad Soomaaliyeed ee doonayo inay dalkan Kenya ay xirfadooda uga shaqeystaan. Marka waxay ka mid tahay tallaabadan tallaabooyinka ay safaaradu muddo qaadaysay. Ugu dambeyntii muddo adiga bil gudahood ah ama bili bar ugu badnaan laba bil gudahood waxaa dhici doona magaalada Nairobi, waxaa ka dhici doona shir ballaaran oo ay qabsan doonaan ardayda Soomaa ku barat dalkan, ayagaa isku imaanayo oleysada jira ayay sheegi doonaan dowladda Kenya madaxdeeda imaan doonto. Waxaan rabnaa marka in si toos ardayda Soomaa u sheegtaan oleyskaysta laga qaado.
Mudanayaasha golaha shacabka ayaa akhrinta koowaad marsiiyey hindis sharciyeedyo muhiim ah oo ay horkeentay wasaaradda maaliyadda. Cabdisalaan Juula Shaakira ayaa warkan Muqdisho nooga soo diray.
waxaan ku suganahay xarunta Fila Hargeysa ee magaalada Muqdisho oo ah goob ay ku shiraan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. maanta xildhibaanadu waxa ay yeesheen dood adag, waxaana la horkeenay hindis sharciyeedka caymiska hay-adaha dakhliga iyo sidoo kale hindis sharciyeed kale oo muhiim ah oo dhammaantood la marsiiyey akhrintooda koowaad. xildhibaanada ayaa dood adag ka yeeshay. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige. waxa uuna goobta ka sheegay in hindis sharciyeedyadan kala duwan oo ay keeneen oo muhiim u yahay.
wax ka beddelkeenna duruufahaas sharci iyo baahiyaha sharci ayaa keenay, runtiina wuxuu lafdhabar u yahay horumarinta suuqa maaliyadda ee dalka. isna waxaan jeclahay inaanu wixii su-aalaad ka qabtaan ee la xidhiidha mabaadi'da aanu ka jawaabno. sida kii hore aan tilmaamay, sharcigana wuxuu waafaqsan yahay dastuurkeenna dhaqanka, waxna saameyn maaliyadeedana ma laha. waxaan gabagabada u gudbayaa sharci kale ama hindisa sharciyeed kale oo isaguna muhiima oo la yidhaahdo hindisa sharciyeedka cashuuraha dakhliga. mudanayaal xildhibaanada sharafta leh, waxaan maanta idiin soo gudbinayaa hindisa sharciyeedka cashuuraha dakhliga. hindisa sharciyeedkan ayaa burinaya ama meesha ka saaraya sharci nambar 5 ee cashuuraha toosan soona baxay 5-tii Noofembar ama bishii 12-aad ee 1966, kaasoo ahaa sharcigii ugu horreeyey ee lagu mideeyey cashuuraha toosan ee dalka kadib dhismihii dowladdii koowaad ee Soomaaliyeed midnimadii iyo xorriyaddii kadib 1960. hindisa sharciyaadkan waxa uu xambaarsan yahay faa'iidooyin ballaadhan oo gabi ahaanba u wanaagsan kobaca ganacsiga iyo dhiirigelinta maalgashiga. ray dadkan raba inay sii bilaabaan oo aada baahi weyn ugu qaba si ay u dhaqangeliyaan sharcigan, marka muhiimaddaas buu runtii leeyahay. aada iyo aad baan golaha sharafta leh u salaamayaa.
xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankooda kelmado ka jeediyey goobta, iyagoona sheegay in hindis sharciyeedkan muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed.
guddiga uu ceel ku wareegi doono sharcigan, waxaan kula talinayaa inay culimada ay la kaashadaan oo si fiican loo soo tafatiro. dee culimadu markaa leenahay rag badan oo waxaa jira culimaha b a g na ku haysta arrimaha dhaqaalaha, siiba بارك بحالي عين السلام يوحن وانا قبع عن لقان
ايه ادى اي مسك عفماتك ساقت هنا بأمد الصوماليات عفماتك ان وحو انت بضان جاب كودا العكا بحضة اي اي كتير سنتهي تاسو دات بضان او فقراء اما مساكين اي سن اوودين ان جاب كودا العكا بضان كبحيان ان من المرين تشرعيان وحو سهل الدونا ان لقي السهي ادى اي مسك عفماتك ايو فضين دونا ومركي شرعي عن المال مريه با لقيس الدونه هدو الله يرادوه
دك ماليشيا وغوها الرئيسة يدا عالم كبرتي إن لوافتشيو إسلامي برودكت وهذا اللي يرادو تكافر وقه هاد إسلامي اه كان مهم سن إشورنس يدا عالم كان مركو يدعين كرايسيس كي لبا كون يو سيديد عالم كان مركو كلابس غري كوفيد 19 دكي دبقي إسلامي برودكتس سيدة تكافل ويكب الدادين كان ومهم
هذا بقى وزيركم كدواجيه أو إلى إيو سدة شرعي سقاشن إيو سديد سديدني سقالكي تضواتنكي إيو تضواتن إلى ربدي سواك ربحين الغود قجري مسيدي هوري عي مسكاس هوري وانقرني إني مدو حواها dawladda marka la shaqeeyo oo la jaan qaado oo dawladda ku tirsan tahay inuu ku dhisan tahay
marka laga hadlayo caymiska marka laba loo kala qaado midna waa mid xalaala oo ku dhisan takaful ama iskaashi oo qaybta taaban ee bulshadeena ku haboon midna waa mid aan bananaan oo sharciyada islaamku ay raatay oo ku salaysan riba ku salaysan oo ribadu gaar ahaan laga soo gooriyay dhinacyadan qaybo kale oo aan islaam ahayn
halka warkaasi kala socotaan dhigaystayaal waydaacadda Jowhar markana warka dibadda xildhibaanada mucaaradka dalka Serbia ayaa ku tuuray gudaha xarunta baarlamaanka dalkaasi bambooyinka sunta dadka ka ilmeysiisa waxaana adeegsadeen sidoo kale buufin ka sameysan basbaas talaadadii shalay ahayd si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan mudaharaad dowladda looga soo horjeedo oo ay dhigayaan arday iyada oo mid ka mid ah xubnaha sharci dejinta uu ku dhacay xanuunka faaliga ah mudaharaad socda muddo 4 bilood ah oo ay arday hoggaaminayeen ayaa ka dhashay dhimashada 15 qof markii uu ku dumay saqafka selectren ayaa soo jiitay macallimiinta beeraleeda iyo dad kale ayaa noqday khatartii ugu weyneed ee ilaa hadda soo wajahda madaxweyne Alexander Finez 19 sano ee xukunka uu hayay iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay dhaleeceeyeen musuqmaasuq baahsan iyo waxqabad la'aanta dawladda fadhiga baarlamaanka ayaa markii xildhibaanada isbahaysiga talada haya ee uu hoggaaminayo xisbiga SNS ay ansixiyeen ajende loogu doodayay shirka ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah waxa ay ka soo kaceen kuraastoodii iyagoo dhanka gudoomiyaha baarlamaanka u dhaqaaqay markaas oo ay isku dhaceen ilaalo halka ku sugnayd warkii habeen dhigaystayaal wad kala socoteen idaacadda Jowhar way naga inta